de ce bulletin d'information.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basali la kama kasa ndenge na ndenge pona baswa intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta ya Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosaya la bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango.
Nasaya la ka tangawisi, nasaya la ka ebaka, nasaya la ka fasa tomati, nasaya la ka lumba lumba. Nasaya la lure vea. Nde yangu nabaka yangu ya liboso.
Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kobaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ebanda kala wuta bakoko.
Kobanga te po eza loko oyo bana bakuru na biso bana ekosalela yango. Yango komoni biso pe ya generation na biso toza kope kosalela kaka yango. Koleka te bakisi oyo misusu toza komona oyo.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, Azali, gynécologue. Atalisi, makama pe bokono nini, kubaka ikoki komemela baye, basaye la kayango.
Biloko rezo kotisa, parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des microbes de l'extérieur aux autres qui ont un vagin. Infection. Ça, c'est très important. Parce qu'infection, on a, et qu'il y a un moment, ma casse, et qu'on a la matrice, et qu'on a la trompe, et qu'on a dit la ventre. Donc, plus tard, et qu'on a un problème, il y a colocasème, et qu'on a un autre, parce que la trompe, par exemple, les a bouchés. Et même, qu'on a problème il y a tout fini quand on a les poumons bah qu'on opère donc le problème d'infection problème et infection c'est un problème beaucoup très 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 sérieux. Bon problème sur les années bah kasawana parfois ils a qu'ont irrité ils a qu'ont salaba pota nakati ya vagin donc bah pota on a qu'ont s'infecté bah pota on a qu'ont problème sa makila donc plus tard vous allez toujours des problèmes. Bakasa musu ezali vagin ko se rétrécir tellement que parfois il fait ou baza ko luka ezate parce que kokota ekozala très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite baka yandingi wana. Donc au moins que biloko wana bazo salango oui, parfois ba fait ezali oui. Mais parfois, ben, inconvénient mingi ezapi.
Munganga, asengi bongo na baye, bakoti saka bankasa na nzere ya bomwasi, kotika solo penza, pambate, esukwa makayango moko. Natalise Kabuoko, Simurabie, VO Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.